капитули 25. Фести пра три дит паси аритин краин, ун дит нга Цезарея на Јерусалем, ку крје привстринт дhe крерат e јуденве и параќитен акуза кундр Палит. Ата е лутнин дhe и кркonin мен гут ту бënте një ndër që ta silte Palin në Jeruzalem, pasi kishin përgatitur një kurth për ta vrarë gjatë rrugës. Atëherë Festi u tha se Pali ruhej në Cezare dhe se ai vet kishte ndërmend të largohej së shpejti. Prandaj, tha ai, le të zbresin bashkë me mua ata që kanë pushtet midis jush dhe ta padisin, nëse ka ndonjë gjë që nuk shkonte ky njeri. Pasi kaloi jo më shumë se 8 a 10 ditë midis tyre, zbritin Cezare dhe të nesër me zuri vendin në fronin e gjyqit dhe urdhëroi të sillnin Palin. Me të arritur, e rrethuan judenjë që kishin zbritur nga Jeruzalemi dhe ngritën kundër tij akuza të shumta e të rënda, por që nuk ishin në gjendje t'i vërtetonin. Ndërkohë Pali tha, duke mbrojtur veten: "Nuk kam bërë ndonjë mëkat as kundër ligjit të judenjëve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit." Por Festi, duke dashur të bënte qefin judenjëve, ju përgjigj Palit dhe tha: "Do që të ngjitesh në Jeruzalem dhe të gjykohesh para meje atje për këto akuza?" Por Pali tha: "Po qëndroj tani para gjyqit të Cezarit, ku duhet gjykohem. Asgjë të keqe nuk u kam bërë judenjve, siç e di shumë mirë edhe ti. Po ti je vërtet fajtor, dhe po të kem bërë ndonjë gjë që meriton vdekjen, nuk nguroj të vdes. Por nëse asnjë prej akuzave që më bëjnë nuk është e vërtet, askush nuk mund të më dorëzoj tek ata. Kërkoj të gjykohem prej Cezarit." Pastaj Festi, si bisedoi me këshillin e lartë, u përgjigj: "Prej Cezarit kërkon të gjykohesh, te Cezari do të shkosh." Si kaluan disa ditë, mbreti Agripa dhe Bernika arritën në Cezare për të përshëndetur Festin. Me që po kalonin mjaft ditë atje, Festi ja parashtroi mbretit rastin e Palit duke thënë: "Kemi një njeri që e ka lënë në burg Feliksi. Kur isha në Jeruzalem, krye priftrinjt dhe pleqt e judenjve kishin ngritur akuza kundër tij dhe kërkonin ta dënonin. U thash se romakët nuk e kanë zakon të dorëzojnë ndonjë njeri përpara se i padituri të dalë ball për ball me padicit e vet dhe t'i jepet mundësia për t'u mbrojtur nga akuza. Atëherë ata u mblodhën këtu dhe unë, pa u vonuar, thira të nesër me gjyqin dhe dhash urdhër që ta sillnin atë njeri. Padicit u ngritën dhe nuk sollën asnjë akuzë kundër tij për krimet që prisja unë. Ata kishin disa pika mospajtimi me të në lidhje me fenë e tyre dhe për një farë Jezusi që ka vdekur, për të cilin Pali thoshte se është gjallë. Duke qenë në mëdyshje për hetimin e këtyre çështjeve, e pyeta nëse dëshironte të shkonte në Jeruzalem dhe atje të gjykohej për këto akuza. Po kur Pali paraqiti kërkesën që ta mbanin derisa të jepte pëlqimin perandori, dhash urdhër që ta ruanin derisa ta dërgoja te Cezari." Agripa i tha Festit: "Edhe unë vetë do të doja ta dëgjoja atë njeri." Ky ju përgjigj: "Nesër do ta dëgjosh." Kështu të nesërmen, Agripa dhe Bernika erdhën me shumë madhështi dhe hynë në sallë bashkë me ushtarakët e lartë dhe njerëzit e shquar të qytetit. Me urdhër të Festit e sollën Palin. Festi tha: "O mbret Agrip, dhe të gjithë ju o burra që jeni të pranishëm me ne, shikojeni këtë. I gjithë populli judenjve më është trejtuar mua, si në Jeruzalem edhe këtu, duke thirur që ai nuk duhet jetoj më. Por, me sa mora vesh, ai nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen, dhe me qënë se ky vet ka kërkuar të gjykohet nga perandori, vendosa ta dërgoj. Por unë nuk kam asgjë të sigur për të që t'i shkruaj tim zoti. Prandaj, e sola para jush dhe sidomos para teje, o mbret Agrip, që pasi t'jetë marrë në pyetje, të kem çfarë të shkruaj. Sepse më duket pa kuptim të dërgoj një të burgosur, pa treguar akuzat që bëhen kundër tij."